እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡ እንተውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሰሉስ 22 ጉንበት 215 ወይ 30 ጉንበት 223 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ሱዳን መንበር ኣባይቶም ዝተባርዖም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ሓገዝ ይፅበዩ ከም ዘለዉ ከምኡ ድማ ምዕቃብ ብኢድ ዝተፅሓፉ ሃይማኖታዊ መፅሕፍቲ ኢትዮጵያ ዝብሉ ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኤርትራውያን ማሕበረሰብ ነበርቲ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ባህሎምን ቋንቋኦምን ዘንጸባርቕሉ መደብ ምዝንጋዕ ወይ ድማ ፒክኒክ ምክያዶም ኣብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክቐርብ እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዘይና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እነሆም። ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብዝገበሩሎም ዕድመ መሰረት ፕረዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎሚ ንናይ 4 መዓልትታት ዑደት ስራሕ ሞስኮ ኣትዮም። ጉጅለ ፕረዚደንት ኢሳያስ ንሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኮሚሽነር ባህሊ ኣምባሳደር ዘመደ ተክለን ዝሓቐፉ ምዃኑ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር ገጾም ጠቒሶም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ሞስኮ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ሩስያ ሩዶንኮ ኣንድሬይ ከም ዝተቐበልዎም መልእኽቲ ትዊተር ኣቶ የማነ ኣመልኪቱሎም። ኣቶ የማነ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሩስያ ብዛዕባ ዝረኽብዎም ሰብ መዚ መንግስቲ ኣይጠቐሱን። ምስ ፕረዚደንት ፑቲን ናይ ምርኻብ መደብ ተታሒዙ እንተሎ እውን ኣይተነፀረን። ወራር ዩክሬን ኣብ ዝጀመረሉ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ንወራር ሩስያ ዝኾነን ውሳነ ንምሕላፍ ዝተቃወማ 5 ሃገራት ሓፈሻዊ ባይተ ሕብረት መንግስታት ምንባራ ይዝከር። ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይዚ ዓመት እዚ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኤርትራ በፂሖም ነይሮም እዮም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ዞባ ሃድያ ወረዳ ምብራቅ ባድዋች ሰራሕተኛታት መንግስቲ መሃያ ኣብ እዋኑ ይከፈለና ኢሎም ብምሕታቶም ሰራሕተኛታት ተሓዊሱ 40 ሰባት ተኣሲሮም ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። ብዘይካ መምህራን መብዛሕትኦም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ሕጂ እውን ንተኸታታሊ 3 ዋዕራሕ መሃያና ስለ ዘይተኻፍለና ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ፀገማት ወዲቕና ኣለና ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ሰበ ስልጣን ነቲ ዞባ ምላሽ ንምርካብ ቪኦኤ ብስልኪ ዝገበሮ ተደጋጋሚ ፃዕሪ ዝተፈላለየ ምክንያት እናሃቦ መልሲ ዘይምሃቦም ሪፖርተርና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሰንኪ ኣብ ሱዳን ዝተወልዐ ውግእ ክሳብ ጥቅምቲ ኣብ ዘሎ ግዜ ብውሕዱ ክሳብ 1,000,000 ሰባት ካሃድሙ ከም ዝኽእሉ ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ትማል ሶኒ ገሊፆም። ትካል ዜና ሮይተርስ ንዝለኣኾ ሪፖርት በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ሰራዊት ሱዳንን ተወርዋር ሓይልን 15 መያዝያ ብሰንኪ ዝወልዕዎ ውግእ ዛግድ ልዕሊ 350,000 ሰባት ናብ ካልኦት ሃገራት ብሕልፊ ናብ ግብፂ፣ ቻድን ደቡብ ሱዳንን ከም ዝሰገሩ እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ውሽጢ እታ 49,000,000 ዝህዝባ ሱዳን ልዕሊ 1,000,000 ሰባት ተፈናቂሎም መንበሪ ከባብታት ካርቱም ብርቱዕ ውግእ ዝካየረሎም ዞባታት ኮይኖም እቲ ውግእ ናብታ ኣብ ምዕራብ ሱዳን ትርከብ ዞባ ዳርፉር እውን ተጋፊሑ ኣሎ። ሓላፊ UNHCR ፊሊፖ ግራንዲ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ 800,000 ሱዳናውያንን 200,000 ዜጋታት ካልኦት ሃገራትን ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ካብ ሱዳን ክወፁ ይኽእሉ እዮም ዝብል ቅድመ ግምት ሂቦም ኣለዉ። ፊሊፖ ግራንዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ዝሃብዎ ቅድመ ግምት መጠነኛ ግምት ከም ዝኾነን እቲ ግጭት ክጅመር ከሎ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ኣይነበረንን ሎሚ ግና ዝያዳ ይሻቐል ጀሚር ኣለኹ ኢሎም ኣለዉ። ቁርባብቲ ሱዳን ዝኾና ደቡብ ሱዳን፣ ማእከላይ ኣፍሪቃ፣ ኢትዮጵያን ሊብያን ናይ ባዕለን ግጭት ከም ዘለዎን ዝፍለጥ እዩ። ግራንዲ ወሲኾም ኣብ ሱዳን ሕግን ስርዓትን ምጥሓሱ ዝቐበፁ ሰባት ካብቲ ሃገር ንክወፁ ከም ዘግድዶምን ኣብድ ዘይሕጋዊ ኣስገርቲ ሰባት ከውድቖም ዶብ ሰገር መሸጢ ኣፅዋር ከስዕብን ህውከት ከጋፍሕን ተኽእሎ ኣሎ እዩ ኢሎም። ኣብ ሊብያ ዝተኸሰተ ጸገም ንዞባ ሳሕል ክሳዕ ክንደይ ከም ዝለከሞ ርኢና ኢና። እቲ ጸገምቲ ኣብ ሱዳን ክድገም ኣይንደልን። ሰብኣዊ ቅልውላው ዘበራኽት ክኾን እዩ የብሉ ሓላፊ ዩኤንኤችሲኣር ፊሊፖ ግራንዲ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኡጋንዳ ንዘውፅኣቶ ሓድሽ ሕጊ ፀረ ዝምድና ወይ ከዓ ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ ዘለዎም ሰባት ብምውጋዝ እዚ ሕጊ ኣብቲ ምስ ኡጋንዳ ዘሎ ኩሎ መዳያዊ ፅምዶ ዝህልዎ ፅልዋ ኣሜሪካ ክትግምግሙ እያ ኢሎም። እዚ ዘሕፍር ስጉምቲ ኣብ ኡጋንዳ ንዘሎ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ብልሽውናን ዘርኢ ዳሕራዋይ ምዕባለ እዩ ክብሉ ባይደን ኣብ መግለፂ እዮም ኣፍሊጦም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኡጋንዳ ዩወሪ ሙሴቪኒ ነዚ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ዝተረሩ ሕግታት ፀረ ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ ዘለዎም ሓደ ምዃኑ ዝተነግረሉ ሕጊ ፈሪሞም ኣለዉ። እዚ ሕጊ ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ ንግብረ ሰዶምነት ዘጋድድ እዩ ብዝብል መቕፃዕቲ ሞት ከም ዝሕውስ እውን ተገሊጹሎም። እዚ ስጉምቲ ከምቲ ቅድሚ 9 ዓመት ይገብር ተመሳሳሊ ሕጊ ምሰውፀት ዘጋጠማ ካብ ምዕራባውያን ውግዘትን ካብ ልግስቲ ኣካላት ከዓ ማዕቐባት ረድኤት ከስዕበላ ይኽእል እዩ። ኡጋንዳ ሓዊሱ ኣብ 30 ሃገራት ኣፍሪቃ ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ ዘለዎም ሰባት ዘይሕጋዊ እዩ። ግን እዚ ናይ ሕጂ ስጉምቲ ኡጋንዳ ካብኡ ዝሓለፈ እዩ። ኡጋንዳ በብዓመቱ ቢልዮናት ዶላራት ሓገዝ ትቕበል ሃገር እያ። ሕጂ ግን እዚ ዝዕፀፈሉ ኩነታት ከጋጥማ ይኽእል እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ትማሊ ሶኒ ኣብ ናይሮቢ ኣቐዲሙ ዘይተነግረሉ ምብፃሕ ብምግባር ምስ ሰበስልጣን ኬንያ ተራኺቦም። እዚ ኣካልቲ ሩስያን ዩክሬይንን ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬይን ደገፍ ሃገራት ኣፍሪቃ ንምሕያል ዝገብርኦ ዘለዋ ፃዕሪ እዩ። ላቭሮቭ ነታ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ከም ሓያል ሃገር እትረአ ኬንያ ዝበፅሑ ዘለዉ ኣብ ፅባሕቲ ናይ ዩክሬይን ሚኒስትር ወፃኢ ዲሜትሮ ኩሌቤ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ኣህጉር ዝገበርዎ ዕደት ምዃኑ እዩ። ብመሰረት ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ላቭሮቭ ንኣባላት ፓርላማ ኬንያ ከም ዝበልዎ ኣብ እዋን ትዕደቶም ኣብ ምትሕብባራት ንግዲ፣ ወፍሪ መዋእለ ሃፍቲ፣ ኢኮኖሚ፣ ሰብኣዊ ሓገዛት፣ ባህልን ትምህርትን ከምኡ ውን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ምትሕብባርን ዝብል ተማያየጥና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ሓያላት ዓለማት ኣብታ 1.3 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዎ ኣህጉር ፅልውዕ ንምሕዳር ኣብ ዝጓየባሉ ዘለዎ ኣብዚ እዋን ላቭሮቭ ዝሓለፈ ዓመት ንኣፍሪቃ ሓያሊ ግዜ በፂሖም እዮም። ኣብ ሕብራት መንግስታት ሩስያ ካብ ዩክሬን ንክትወፅእ ዝፅውዕ ውሳነ ምሃብ ድምፂ ኣብ ዝተገብረሉ 22 ለካቲት ሃገራት ኣፍሪቃ ድምፀ ተኣቅቦ ገይረን ወይ እውን ድምፀ ናይ ሃባን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስተን ምስ ቻይናዊ መዘንኦም ሊ ሻንጉፍ ኣብ ሲንጋፖር ተራኺቦም ንምዝታይ ዝገበርዎ መደብ ቻይና ነቲ ዕድመ ከም ዝነፀገቶ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣስፊሩ። ውሃቢ ቓል ፔንታገን ኣሜሪካ በዚ ምንጻግ ዕድመ ከይተሰናኸለት ምስ ቻይና እትገብሮ ርክብ ክትቅፅል ምዃና ተማልሶን እዩ ተዛሪቦም። ቻይና ውሃቢ ቓል ሎሚ ኣብ ዝገበርዎ ፃንሒት ብዛዕባ እቲ ምስራዝ ርክብ ብፍሉይ ኣይጠቐሱን። እንተኾነ እቶም ውሃቢ ቓል ዝርዝር ናይቲ ተወጢኑ ዝነበረ መደባት ከይሃቡ ሰብ መዚ ኣሜሪካ ነቲ ርክብ ኣሸሕኪሩ ዘሎ ምክንያታት ኣፀቢቖም ይፈልጥዎ እዮም። ኣሜሪካ ድማ ኣብ ጉዳይ ቻይና ዘይሻራውን ነፃን መንገዲ ክትሕዝ ኣለዋ ኢሎም ኣለዉ። ወታደራውያን መራሕቲ ቻይና ብፔንታገን ዘቐረበሎም ዕድመ ርክብ ደጋጊሞም ክሕሰምዎ ምፅንሖም ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ወሲኹ ጠቒሱሎም። ኣብ ቀረባ እዋን ነቲ ዝምድና ኣዝዩ ዝሃሰዮ ድማ ርክብ መራሕቲ ኣሜሪካ ምስ ታይዋንን ናይ ቻይና ዝተባሃለት ኣብ ከባቢ ማያት ኣሜሪካ ክተንሳፍፍ ዝተረኽበት ፍሕኛ ወይ ከዓ ባሉን ካብቶም ዝጥቀሱ እዮም። ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት ኣለና። ኣብ ራባት ሞሮኮ ቅድሚ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ተኸታታሊ ቅድድማት ዳያመንድ ሊግ ብ1500 ሜትሮ ጉዳፍ ፀጋይ ፍሮይን ሃይሉን ብርቂ ሓየሎምን ተኸታቲለን ብምእታው ተዓዊተን ኣለዋ። ኣብዚ ርሕቐት እዚ ዝተዓወተት ጉዳፍ ፀጋይ ነቲ ጓል ሃገራ ዝኾነት ገንዘቤ ዲባባ ወኒናቶ ዝነበረት ክብረ ወሰን እውን 50 እያ ተዓዊታ ዘላ። ገንዘቤ ኣመዝጊባቶ ዝነበረት ግዜ 3:55 ብጉዳፍ ፀጋይ ዘመዝገበቶ 3:54 ተተኪኢሎም። ኣብ ሕድሕድ ርሕቐት ዳያመንድ ሊግ ዝተዓወቱ ኣትሌታት $420,000 ኣልማዛዊ ፅዋዕን ክሽሎም እዮም። ዜና በዝ ተፈፂሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ተኸታተልቲ መደብና። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ኣምሩ ኩባ ቅድሚ 20 መዓልታት መንበሪኦም ብሓደጋ ባርዕ ዝዓነዎም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ክሳብ ሕዚ ሓገዝ ከም ዘይተገበርሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። እቶም ብሰንኪ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ተመዛቢሎም ናብ ሱዳን ዝኸዱን ስግኣት ፀጥታን ዋሕዲ ቀረብ ኣገልግሎትን ከም ዘለዎም ብምሕባር መንግስቲ ኢትዮጵያ ቆላሕታ ክገብረሎም ፀዊዖም። ውኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብቶም ስደተኛታትን ዝምልከቶም ሰበብ መዝን ጉዳይ ስደተኛታትን ኣጣሚሩ እዚ ስዕብ ጸብጻብሉ ይኽሎ
ካብቶም ኣብ ማዓስከር ኡምራ ኩባ ዝነብሩ ተጋሩ ስደተኛታት ሓደ ዝኾኑ ኣቶ ሃይላይ ገብረ ክርስቶስ በቲ ቅድሚ 20 መዓልታት ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ 110 መደብራት ንግድን መንበር ኣባይትን ከም ዝዓነዉ ይገልጹ። በዚ ምኽንያት ድማ ንዕኦም ሓዊሱ 248 ስደተኛታት ምስ ስድርኦም ኣብ ጸገም ከም ዘለዉ ይዛረቡ።
ክዳውንትና የለ ንብረትና የለ ቁሕትና የለ ኣባ ኩሉ ክርከ ማለት እዩ። ኣዚ ብሙሉእ ተቃፂሉ ብሙሉ እንዳለ እዩ ተቃፂሉ። ብጣዕሚ ፀገም ኣሎ። ብጣዕሚ ብቀዳማይት ኣሽርቢ ኣብ ዝለመቅደም እዮምና ድሕሪ ተቃፀሎ ምሸላ ወሲድዎን ሰብቲ ብረድስ ይኹን መስርሒ ናይ ምግቢ ብምሉ ተቃፂሉ እዩ። ዋላ ምንፃብና የለ ኮበርታ የለ ጫማና የለ ገለ ተቃፂሉ እዩ። ሓደሓደ ኣሕዋትና ሸበት ዝሃቦና ንኡ ለቢስና ንኸይድ።
በቲ ባርዕ ንብረታ ዝዓነዋ ወይዘሮ ልቻ ገብረ ሂወት ብወገና
ምንም ከይገደሰ ኩሉ ቃፂሉ ብዙሕ ንብረታት ዘይበሃል ውድመታት ሒዝና ማለት እዩ። ንሂወትና ድሕና
ነገር ሓደ ዝስየና ኣዛሓና ንውዕ ዘለና ቆልዑት ሒዝና ማለት እዩ።
ኣብ ማዓስከር ኡምራ ኩባ ኣተሓባባሪ ማሕበራዊ ጉዳያት መምህር ኣሉላ ወልደ ጅወርግስ ዝምልከቶም ኣካላት ነቶም በቲ ባርዕ መንበሪኦምን ሙሉእ ንብረቶምን ዝሰኣኑ ስደተኛታት ሓገዝ ክገብሩሎም እኳ እንተሓተትና ምላሽ ግን ኣይረኸብናን እንትብሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣረዲኦም።
የንእሳር ይኹን ካሊእ ትካል በቃ ክሳዕ ሕጂ ፀኒሕና ምስ ዝምልከቶ ኣካል ተዘራሪብና መልሲ ክንበኩም እዩ እምበር ፅቡጥ ዝኾነ መልሲ ኣይሃውና። ካሊእ ይትረፍ እተን ቤዚክ ዝበሃላ መደቀሲ ድዩ ሸልተር ድዩ እዚ ኮበርታ ድዩ መስርሒ ብረድስ ዝብሉ ነገራት ኣይሃብዎምን ዳሓንቲ ፅቦይና ብዓልዝኣካል ሓዲስና መርሲ ክንወክምና ኢሎምና ብኣካል እውን ሚቲንግ ኣለና ኩሉ ግዜ ሰሙናዊ ሚቲንግ ዓቢርና ኣሎም ኢና ኦረዲ ብላዕሊ ዘሎ ኣካል መርሲ ክንወኩም ኢና ምስቲ ኩነታት ካሊእ ካሊእ ምክንያት ንዝቅሩ ዝረዝሮ ግን ክሳብ ሕጂ መርሲ ኣይሃብና።
ኣብቲ ማዓስከር ንዘሎ ጸገም ብዝምልከት ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተሓተተ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብኢሜይል ኣብ ዝሃቦ መልሲ እቶም መብዛሕቶም ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ ስደተኛታት ዝነብሩሎም ኣብ ገዳሪፍ ዘለዉ ማዓስከራት ብንፅፅር ዝሓሸ ኩነታት ፀጥታ ከም ዘለዎም ኣመልኪቱ። ኣብ ማዓስከራት ኡምራ ኩባን ቱኔድ ባህን ዝርከቡ ስደተኛታት ቀረብ ማይን ሕክምናን ይረኽቡ ከም ዘለዉ ዘፍለጠ እቲ ትካል ቅድም ክብል ተቋሪፁ ዝነበረ ሓገዝ ቀለብ እውን ብፕሮግራም ምግቢ ዓለም ምክፍፋል ከም ዝተጀመረ ገሊጹ። እቶም ስደተኛታት ግን ኣብቲ ማዓስከር ብዙሓት ጸገማት እዮም ዘለዉ፣ መፍትሒኡ ድማ ናብ መረበትና ምምላስ እዩ ይብሉ። ኣቶ ሃይላይ ገብረ ክርስቶስ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ።
ኩሉ ማዓልትና ተረዳእኻ ምብላዕስ ክሳዕ ክንደይና ይክከኣል ኢልካዮ እንተዝከኣል ግን ዓዱ እንተዝምለስ ዓዱ እንተዝኣቱ ኣብ ዝኾነ ቦታ ጫኺሩ እንተዝበልዕቲ ህዝቢ ጠንካራ ህዝቢ እዩ ነይሩ። ብትምትን ብፀገምን ኣብ ዝተተሪፉ ግን ዓብዪ ክሳራ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ዜጋ ኢና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ደልዩ ናብ ዘለናዮ ቦታ ክመልሰልና ብጣዕሚ ኢና ኣብፅሑልና ንብል ካልኣይ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣኸ ኣብ ዝኾነ ይኹን ንበቱ ኣብ ዝኾነ ይኹን ምክሪ ቤቱ ንዘው ዘሎ ስደተኛ ሰብ ካብኣፉ ክፈልዮ የብሉን ንታይ ንጎሮ ከመይ ንጎሮ ኢሉ ክመልሰልና ከም ዘለዎ ይዘብ ዘሎ ህዝቢ ዝፅበይ ለምዘን ክረምተ ብዚኣ እንተኻሪሙ እዚ ህዝቢ እዚ ማይ ኣሎ ንፋስ ኣሎ ትምት ኣሎ ናይ ትራንስፖርት ሕፅረት ኣሎ ጠቕላላ ዓብዪ ሓደጋ እዩ ክበፅሖ መናስሒ ዝኾነ ሓደጋ ክበፅሖ እዩ ህዝቢ እዚ።
መምህር ኣሉላ እውን ህዝብና ኣብ ከቢድ ጸገም እዩ ዘሎ፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቆላሕታ ይግበረልና ይብሉ።
ክሳብ ሕዚ ካብ ወኪል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝረኸብኹም ወይ ዝመፅኹም ዝሓተትኩም ኣለዉ ዶ?
ክሳብ ሕጂ ዝሓተትና የለን።
ካብዞም ስደተኛታት ንካልኣይ ግዜ ናብ ዓድና ምለሰና ዝብል ሕቶ ዝቐርበሉ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕዚ ዝሃቦ ርእቶ የለን። ካብ ኣቐባል ቓል ሚኒስቴር ጉዳይ ወፃእን ካብ ዳይረክቶሬት ጉዳያት ቆንስላ ሚኒስቴር ጉዳይ ወፃእን ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ እውን ኣይሰመረን። ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ግን መንግስቲ ፌደራል ነቶም ስደተኛታት ናብ መረበቶም ናይ ምምላስ ሓላፍነት ኣለዎ ይብል። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ንሕና እውን ግቡእና ክንፍፅም ኢና ኢሎም።
እዞም ዜጋታት እዚኦም ናብ ዓድና መልሱና ናብ መረበትና መልሱና ዝብል ፃውዒት ትክክለኛ እዩ፣ እዋናዊ እዩ። ስለዚ ነዚ ፃውዒት እዚ ሰሚዕና መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ክልላዊ ምሕዳር ትግራይ ግቡኦም ክዋፅኡ እዩ ትፅቢ ዝግበር ማለት እዩ። መንግስቲ ፌደራል ብመንግስቲ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ መረበት ናይዞም ተጋር እዚኦም ብዝተቆፃፀሩ ሓይልታት ኣምሳራን ኤርትራን ኣውፂኡ ነዞም ዝተፈናቀሉ ተጋር እዚኦም ናብ መረበቶም ክምልስ ግቡኡ ተቐሚጡሉ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብመሰረት ዓለም ለኻዊ ስምምዓት ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፖለቲካውን ሞራላውን ግቡእ ኣሎ ካብ ሕጋዊ ግቡእ ብተወሳኺ
ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ብኢሜይል ኣብ ዝሃበና ምላሽ ካብቶም ስደተኛታት ክሳብ ሕዚ ናብ ዓድና ምለሱና ዝብል ሕቶ ከምዘይቀረበሉ ኣፍሊጡ። اب مبرع سودان اب زركبو معسكرات تونيد بهن امراكوبان كاب تقراي زخدو لعلي سوساشح سدتنياتات كم زلوي قمت لدمس امريكا قبر ميكايل قبر مدهن عدي سابع.
ناب كالايس اتصاب كنحلف تنتاويان بيئيد استصحافو حايمانو تاويان مصحفتي ايتيبيان معقاب أبا ديسا أبا زركب تكال حمرة برهان ساعري يقبر كامزولو ريبورتر معخن زينة فرنساي سولان قولي زرزر عربوم أبالات اتتكالي قلصو سلاف صحيه كم سعب ترقمات الله
يجيب يوكا هنزل ألم ولا بتان أرق أي عطيتان زحزات أبعتم كلام النات أمعو بتان تاوقان قواق إزكاب ستصحفو هاي ما نتاو صحفات بتان اقاقل في عناب ستدالوه قربت ويدما برانا يحلفوهم أزيز عرز حتى تسرحت أنت وحد قنا معك أبز علم وخينو ناب أمل خوز قرب تكبار مخانوان يوم أربع عن كلتان عمز عدمي يوم كأشز العالم زرابو أبرس ختم أديس أبا باز ركب تكال هامر أبرهان كهناتن قل هايمان توين أقل قلتن حال حالفو نوح عدم زقطورو هايمان تو مزحفتن قدوس نتباوا وسرحتي بإيدوم الناس حافون الناس قالون نخعك أو يسرحو ناز سرحت زقلقلو كمبرانا ويدما زلفع قربت برعارك عين كلماتن أبتي أبديس آباك فلكة ما بيحسا زركب تكال هامر برهان يزدالو حلافي تركب هزبي هامر برهان يشم بيسيساي إذا حد قتات نمعك أبز سرروح تقبارات كدمي أربعة عامت مجمارون تنتاوين مزحف تبراننا ناتفق ممزقهم نزا سرح كدفقلو خمزة لعالو من تقلز
يا براننا تنتاوي صوفوش يتفقويا لسراش
تنتاوين صحفات براننا ناتفق زمس وزلو مزحفتيا أتوم زعبي عيد مزلهم مصحفتي مفزحتهم أب قدامات يوم زركبو مخنيات الدماء قدامات بمصحفت ورقة عييت القامن أبزقوان نزوم نايبرانا مصحفتي زي صحفهم سلازي الدماء أب قدامات كسقامو نعزب بمخانو أتوم ببطاتنا بهوت النهالو فلتات انتطرفنا نمزعي عرسنا خيلنا خنسرحنا خيل
أسرع رحقو سعر زحطة تنكبير مخانون يوم أبتتكبار توافرو زي الزاربو ودع أسرع عمد تنسى أي شري أيلا حدا كابتهم أبت سرع استوافروا من فسوينا قل قلتيو كم زد مايبل
ويفيه لك ودع سوستاراتك أن وهاوس تزفز فوفك
أربت إهل نسال استربع تماعتات بماي تآليخو دحر مصنحو أوسنا وسنو بمقداد بحسن تغتيرو كسر نقبر كابو تي أبت قربت استرفة سبحن تشاقرن تغفيفو كسر نقبر
تنسى أي مسكالوات كل التمسارح تخوينو تقربت إلنا بتزيد الله بركبران ناس قابض بتصح باب بركوز الله وصراحة تبامة تكبر سأريون ككامعد لاينتون نقاط قات مسأحفتو ويوان نمسأل منفسه وأسأل ويدما قوقع نخطك أمولو بتزيد الله عغاني ورطوه كم حابري تحلافي تركب هزبة تتكال يشم بيسيساي مبزحتو أم بإيد تتصحفو مسأحفتي بولك أسابات تأزاز سروحو خينام تحر دما ماليسوم ناب أبيات كريستيانات بملك قال يوم عماوي لهم دماء أنا أشتو أخب كاب سؤلتات ويوان منفساوين سئلتات نقزع رأسهم إزوزو أنا أشتي متصحفتي تتصحيفهم نخودو سقاب كل التأوارح كوستو كلو استفلالي سرح التزحازو عبيت متصحفتها سقاب كل التأمتي وستو بول كسابات إزوزو سرح التدماء كابون لعلوان كوستو خمز خلو وسيخات حبر أبر كومان ترئيسهم بتعقستي زينا سلاسي تباهيلو نزف اللات متصحف كابتز أرجن نقدحو نبتحدش زدالو يتحفلو كشز العالم مولا كابتي كبارك أي زدالو نمتحف خنا نمسأل زدقاملو استفلالي متأنكلو وتجيرو السرح برع جميرو كابستفلاليو أب كبابي أمزر كبو نخمك أي حنس قلي منك ألمات مسرح زدقاملو مقزله مزلي مدلاو زلو خيد سرح كبي سرح مخاني زاربو نتحيزون مزلو سرح نمودا سقاب شدش تأوارح زبت سحوان كود ألومي خيل
بتقستينا هنا بقص الجمر بسألوتنا
تعقست إذا حات تسرحيو كجمر كاللون بسألوتيو أقوارسنا نمسحنا ويون عرفتي كنوصل كلنا سألوت غيرنا إنا نقوارسو ستزخونا وشتنا برهان مليئو عقمن كركب يحقزنا مبر حادة سب نزمت حاف صحيفو كودو أيكونن حادة منو معالتو كوفيلكا نموعالوون زخبديو
نزي أورق السفير الزنح صحف نبران نايقل بتقوه مهلاوم زيزارة بوقش زي الألم انتدعا ماين حاون زي رخيبوه نوي حد مخص أن نحكم زخيلي قلزو إذن نات أف أزمات أقوانقوا ቋንቋ ስርዓተ ቅዳሴ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኮይኑ ቀፂሉ ይርከብ። ከምኡውን ገጸ ባህርያትን ስርዓተ ጥምረት ቃላትን እቲ ቋንቋ ስጋብ ሎሚ ሃገራዊ ቋንቋ ኢትዮጵያ ኣምሓርኛን ኣብ ትግራይን ጎረቤት ሃገር ኤርትራን ዝዝረብ ቋንቋ ትግርኛን ይጸሓፈሉ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ኤርትራውያን ማሕበረሰብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ደቆም ባህሎምን ቋንቋኦምን ዘንጸባርቐሉ ናይ መዘናግዒ ማለት ፒክኒክ መደብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣዳልዮም ነይሮም። ተሎ ለገብርኤል ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ነይሩ። ናብኡ ካሕልፈኩም።
ፎርት ሃንት ፓርክ ዝበሃል ሰፊሕ ቦታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ውፅእ ኢሉ ኣብ ቨርጂንያ ዝርከብ ናይ መዘናግዒ ሕዛእቲ ኣሸሓት ኣብ ኣሜሪካ ዝተወልዱ ቆልዑት ብምኽንያት መበል 32 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ከካይዱ ውዒሎም። ኣብቲ ኣዝዩ ሰፊሕን ልሙዕን ናይ መዘናግዒ ጎልጎል ገሊኦም ስፖርታዊ ውድድራት የካይዱ፣ ገሊኦም ሸማዕ ይብሉን ይላለዩን፣ ሕፃናት ድማ ኣብ ዝማእምኦም ናፃ ኮይኖም ይዕንድሩ ነይሮም። ዓበይቲ ድማ ገሊኦም መግብታት ይጠብሱን ኣብ ዙርያ ቡን ዝኸቡን ኮይኖም ውዒሎም። ንሎሚ ዘተኮር ኩሉ ኣብዚ ዓዲ ዝተወልዱ ቆልዑት ንቋንቋ እንግሊዝኛ ምስ ናይ ቋንቋ ወለዶም ብኸመይ ብሓባር የሳንይዎ፣ ኣብ ገዝኦምን ኣብ ደገን ብኸመይ ይጥቀምሉ፣ ዘጋጥሞም ብድሆታት ከ እንታይ ይመስል ዝብል እዩ። ንቆልዑትን ወለድን ሓሓሊፈ ኣዘራሪበ ኣለኹ።
ሽመ ያፌት ይበሃል። ኣብዚ ከዓ ከምዚ ናይ ኢንደፐንደንስ ደይ ኢና ዘለና ኣብዚ so I had you like night game gala star kingabrina like Airy Star against Zara
Ermas Bahal we're here to like celebrate the night freedom day for night Eritrea and Abdul and his family members Medina and out halana and dabalana and hagwasna
so Shmeini Fatimi and we're here to celebrate independence day in Eritrea ka ana hawe mase and it's very good to see that there's people here celebrating it and yeah that's
ሽመይ ናቲ ሎሚ ዝመፃኹ ንምንታይ እዩ ምሰብ ክኸውን ደል ንኤርትራ ሰለብሬት ክንገብር
ትግርኛ ምስ ስድራይ ምስ ዶም ፍረንድስ ገለ ትግርኛ ዛርብ ግን ኣብሳይድ ኦፍ ደ ሃውስ ኣብ ኩሉ እንግሊሽ እየ ዛርብ ናብ ቤት ትምህርቲ ናብ ዝኾነ ተኸደ ብእንግሊሽ ስራ ዛርብ ብዙሕ ትግርኛ ዛርብ ኣለኒ ሜንታል ከይድርሰ
ካብ ቆልዓ ከለኹ ትግርኛ ስለዝዛረቡ ዝነበርኩ ዳዕዋ ከለኹ ሒዘዮ ግን ምስ ካልኦቶም ካልኦት ቆልዑ ብዙሕ ስለዝዛረቡ ብኢንግሊሽ ኢና ንዛርብ።
ኣብ ገዛ ትግርኛ የ ዝዛርብ ኩሉ ግዜ ግን ኣብ ደገ ከለኹ ምስድራ ከምዚ ትንግሊሽ ዝበሃል ኣሎ ትግርኛን እንግሊሽ ግን ትንግሊሽ እየ ዝዛረብ ምስኦም ትግርኛን እንግሊሽ እዩ።
ኣነ ሽመይ ኤልያስ ተስፉ ኣብዚ ዘለኹዎ ምክንያት ንፅነት በዓል ክነብዕል ኣብዚኻ ክንረሃብ ምስ ቤተሰብ ምስ ዓርክተይ ቅፅ ክንፃወት ትግርኛ ምዝራብካ እ ኖርማል ነገር እዩ። ኣብ ገዛ ብትግርኛ ና ንዛረብ ልሙን ነገር እዩ። ምንም ሓዱሽ ነገር ኣይኮነ።
እንታይ ጠቕመኩም ትግርኛ ምዝራብ?
ምስቶም ናትካ ናይ ሃገረሰብካ ሰባት ገልመታት እንድሕር ነቲ ኮልቸር ንክትሕዞ ትግርኛ ናይ ግድን ክዛረብ ኣለካ። It's a big part of my
area. I think it's a big part of my area. Because when I was in the first place, it makes me I was in the first place.
ግን እቶም ካልኦት የዕቁልቱ ብዙሕ ትግርኛ ስለ ዘይዛረቡ ብእንግሊሽ የዛረቡ ግን ብዙሕ ትግርኛ ክዛርብ ዝብትን ዘለኹ ምእንታን ከይርሰ።
ንምንታይ ኹም ኣብዚ ምምፃእ ትፈትዎ?
ኣብዚ ምምፃእ ዝፈትዎ ስለዚ ምስድራ ኸውን ምስ ኩሎም ኸውን ፃወት ምስ ኩሎም ፋንታይ ንሕዝ
ኣብዚ ፅቡቅ ኢኖ ምስ ስድራኻ ጥራይ ንድሕር ትዛር ኮንካስ ምስ ካልእ ሰብ ከላይ ኣብ ደገ ክትዛርብ ኣለ ኣብ ስ ይበሩ
ብጣዕሚ ዘሕግስ እዩ ምስ ኩሉ ኤርትራውያን ክትራኸብ ቋንቋኻ ምርባኻ ኩሉ ብሓሳብ ኮይና ክናብዕል እትገደኝ እና ናፅነት መዓልቲ ኢኻ ክኽበር ስለ ዘለወይ ምስ ኩሉ ሰብ ብሓንሳብ ኮይንካ ኣብ ሓደ ቦታ ተራሂብካ ቤተሰብ ጥራሕ ዘይኮነ ኩሉ ኤርትራን ብሓንሳብ
ኣረ ኣብዚ ኣደን ጓልን ኣለኽን በደ ክጅምር ሽም ከዓ ገሊፅኪ
ለተብርሃን ተስፋ ንክኤል ንጓዓት ፀሓና ብጣዕሚ ኢና ተሓጒስና ፅቡቅ መዓልቲ ውዒልና ምስ ደቅና ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ፅቡቅ መዓልቲ ኣሕሊፍና
ሽመይ ዳዶስ ቀማይ እዩ ኩሉ ግዜ ኣነ ኣብዚ መፅየ ዓመት መፅየ celebration you ኤርትራ ኢንዲፐንደንስ
ኦኬ ሕጂ እንታይ ርኢ ኣለኹ ብትግርኛ ክትዛረብ ትፍትን ክሰምዓ ፀኒሐ ግን ትቃለስ ከም ዝነበረት ይርዳእካ እሞ እስኪ ኣብ ገዛኹም ትግርኛ ብዛዕባ ምዝራብ እንታይ ኢኹም ትገብሩ እንታይ ኢኹም ትዛረቡ እንታይ ኢኹም ትበሃሉ
ኣብ ገዛ ትግርኛ ኢና ንዛረብ ኩሉ ግዜ ኣነ ብትግርኛ ይዛረቦ እሶም ከዓ ብእንግሊሽ ይምልሱ ሓደሓደ ግዜ ከዓ ትግርኛ ማለት እዩ
ኣብ ደገን ኣብ ገዛን ሕጂ እቲ ብድሆ ከመይ እዩ ከመይ ብሓንሳብ ተኺድዎ
እወ ቀደም ተሓፍር ነይራሳ ኣብ ደገ ብትግርኛ ክዛረባ ከለኹ ሕጂ ግን ተረዲእዋስ ቋንቋ ኣድላይ ምዃኑ ፈሊጣ ሕጂ ብትግርኛ ክዛረብ ከለኹ ሞር ከማን ክትዛረበኒ ኮሉ ኣብ ደገ ብትግርኛ ትዛረበኒ ካልኦት ሰባት ከይሰምዑዋ እንተደለ
እንታይ እዩ ኣድቫንቴጅ ብትግርኛ ምዝራብ
You know like your own language and you're able to communicate with others that are Eritrean and you can like communicate with them better and also knowing another language is an advantage in like when you like try to find a job you have I guess like more opportunities
ፍላይ ንኣሽቱ ከለዉ ሲ ኣንኮ ክዛረቡ ኢልካ ብጣዕሚ ትደፍኦም ተገድዶም ብተቓልሲ ከም ዝኾነ እዩ ዝርዳእኒ ሞ ስለምንታይ ኢና ከምኡ ንገብር
እወ ኩሉ ግዜስ እቲ ቋንቋ ከፈሊጥካ ምዕባይ ፅቡቅ እንድዩ ምናልባት ምስ ዓባያቶም ኣብሮስ ብቋንቋኦም ክራዳድኡ ትዝበለፀ ምኳኑ
ራይ እሞ ትውስኪ ኣለኪ ብዛዕባ ዝሎማዓንቲ ዝኾነ ነገር ዘይብልና እዮም
ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ እንቋዓት ዝብፅሓና ዓመት ንዓመት ካብዚ ዝበለፀ ጌርና ከዓ ከነብዕል በዓልቲ ሙሉእ ተስፋየክ ብሓጎስ ብሰላም ብፍቕሪ ብኩሉ
ከምዚ ክንሰምዑ ዝፀናሕና ብዙሓት ቆልዑ ትዝህብዎ ርእቶ ቋንቋ ኣዴኻን ዓድኻን ምፍላጥ ኣብ ባህሎምን መንነቶምን ኣገዳሲ ተራ ከም ዝሕዝ ዝኣምኑ እኳ እንተኾኑ ኣብ ወፃኢ ተወሊድካን ዓብኻን ግን እቲ ቃልሲ ከቢድ ምዃኑ ኣይሃብኡን ወለዲ ብወገኖም እንተ ፅዒሮም ቋንቋኦም ኣብ ደቆም ኣብ ምስራፅ ክዕወቱ ከም ዝኽእሉ ይኣምኑ
ነዞም ቆልዑ ከመይ ትገልፅ እዮም
ቆልዑ ብጣዕሚ ንኩዓት እዮም ቆልዑት ንሕና ክንመርኸም ኣለና እምበር ንሶም ቆልዑ ስለ ዝኾኑ ባዕልና ሒዝናዮም ክንመፅእ ኣለና እንታይ እንታይ ከም ዝገብሩ ናይና ፅነት ናይ ዓርኪ ክፈልጡ ኣለዎም ባዕልና ክንምህሮም ኣለና እጂ ከዓ ድርብ ሓጎስ እዩ ናይ 32 ዓመት ድርብ ሓጎስ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ የውሃና ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ የውሃና
ቆልዑ ኣለዉ ክዶ
ኣለዋ ንሰለስተ ዋልድ ዓበይቲ እን ግን ሕጂ ከማን መፅአን ኣለዋ ገሊአን እኳ የለዋን ገሊአን ኣለዋ
እንታይ ብጀካ እንግሊሽ ካልእ ቋንቋ ዛረባ ዶ
ትግርኛ ይዛረባ
ትግርኛ ዛረባ ስለዚ ተዓዊትኪ ኸ
ዓዊትኩም ዛረባ እየን ወ ዛረባ እየን ንኩዓት እዩ
ምስ ሕፅረት ፈነወ ኣብዚ ምቁራፅ ናይ ቕረታ እናሓተትና ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ጽባሕ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።